50 languages.
55.
55.
Working.
Работа, занимание.
Работа, занимание.
What do you do for a living?
Što ste po zanimanje?
Što ste po zanimanje?
My husband is a doctor.
Mojot supruk je lekar po zanimanje.
Mojot supruk je lekar po zanimanje.
I work as a nurse part-time.
Jas poludnevno rabotam kako medicinska sestra.
Jas poludnevno rabotam kako medicinska sestra.
We will soon receive our pension.
Nabrgu ke odime vo penzija.
Nabrgu ke odime vo penzija.
But taxes are high.
Но даноците се високи.
Но даноците се високи.
And health insurance is expensive.
И здравственото осигурување е високо.
И здравственото осигурување е високо.
What would you like to become someday?
Што сакаш да бидеш?
Што сакаш да бидеш?
I would like to become an engineer.
Јас би сакал да бидам инженер.
Јас би сакала да бидам инженер.
I want to go to college.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
I am an intern.
Јас сум практикант.
Јас сум практикант.
I do not earn much.
Јас не заработувам многу.
Јас не заработувам многу.
I am doing an internship abroad.
Јас сум на пракса во странство.
Јас сум на пракса во странство.
That is my boss.
Ова е мојот шеф.
Ова е мојот шеф.
I have nice colleagues.
Јас имам љубезни колеги.
Јас имам љубезни колеги.
We always go to the cafeteria at noon.
Напладне секогаш одиме во кантината.
Напладне секогаш одиме во кантината.
I am looking for a job.
Јас барам едно работно место.
Јас барам едно работно место.
I have already been unemployed for a year.
Јас сум веќе една година невработен.
Јас сум веќе една година невработена.
There are too many unemployed people in this country.
Во оваа земја има премногу невработени.
Во оваа земја има премногу невработени.